Stimați ascultători, vă prezentăm în continuare expuneri de la conferința cu tema Sfințirea vieții, care a avut loc în vara anului 2000 la Biserica Creștină Baptistă Betel din Timișoara, strada Adi Endre, numărul 20. Tema de astăzi este prezentată de pastorul Gheorghe Cosman, redactorul emisiunii Ion Ciobotă.
Dacă ne uităm la mesajul Scripturii, vom vedea cât de importante sunt proporțiile. Câte capitole sunt pentru 6 zile din viața lui Isus? În comparație cu 12 capitole din Geneza pentru 2000 de ani de istorie. Toate merg spre acel element central din univers, care este venirea lui Hristos. Lucrarea lui, plecarea, înălțarea la cer. Dacă ne uităm la acest element al cinei Domnului, sunt două lucruri pe care le aduce în atenția noastră Domnul Iisus. Dacă citim evenimentul înregistrat în Matei 26, de la versetul 26, ni se spune așa: pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat zicând: beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței, până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Este o realitate de aici, în vederea unei realități din cer. În ultimă instanță, este o masă sărăcăcioasă, este o bucățică de pâine și un pahar din rodul viței. Atât. Nu este altceva. Dar Domnul Iisus vorbește despre o împlinire în împărăția cerurilor, adevăratul banchet și ospățul de nuntă. Pentru că mirele își va duce mireasa în slavă și mireasa s-a pregătit. Știți cu ce este îmbrăcată? Cu faptele neprihănite ale sfinților. Aceasta este haina miresei, haina noastră. Dacă acum știm să sărbătorim, vom sărbători și atunci. Când ne uităm, observăm această diferență și distinție. Pâinea este pâine, paharul este pahar și toate înregistrările ne spun că în această ordine s-au petrecut și separat una de cealaltă. Este foarte important să înțelegem că atunci când este vorba de botez și de cina Domnului, nu putem să schimbăm forma, pentru că forma are în sine un mesaj. Dacă botezul înseamnă, cufundarea înseamnă că am fost îngropat împreună cu Hristos și declar acest lucru, că mi s-a întâmplat mie personal. Și nu rămân acolo pentru că nici Hristos n-a rămas în mormânt, ci am înviat împreună cu El la o viață nouă, după cum El a înviat spre slava Tatălui. Nu pot să schimb mesajul, pentru că în momentul în care stropesc, nu mai comunic același lucru. Cina Domnului este la fel. Acum haideți să mergem în 1 Corinteni, capitolul 11, unde apostolul Pavel explică lucrurile. Cele două direcții pe care le-am anunțat sunt acestea. Pe de o parte, sângele lui Hristos are rolul curățitor, iar pâinea ne vorbește despre aducerea noastră în trupul lui Hristos. În 1 Corinteni, capitolul 11, versetele 23 și 24, Pavel spune: am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus în noaptea în care a fost vândut a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cine a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Primul element pe care le-a Domnul Iisus este pâinea. Ia o pâine întreagă, o rupe, o face bucăți și o dă ucenicilor. Ceva mai înainte în Corinteni, în capitolul 10, versetul 17, ne spune așa, având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup, căci toți luăm o parte din aceeași pâine. Frângerea trupului lui Hristos are un mesaj aparte de curgerea sângelui lui. Pentru că Iisus Hristos este capul bisericii. Noi suntem trupul lui. Și având în vedere că este o pâine, și Ioan ne spune că El este pâinea care s-a coborât din cer, El este pâinea care s-a frânt, având în vedere că Iisus este unul și de aceea în Corint este o învățătură adresată împotriva partidelor din biserică, unul singur ne-a dus pe noi în ființă și ne-a dus să fim biserica și trupul lui Hristos și acesta este Fiul lui Dumnezeu și unul singur este capul bisericii. Este Hristos, având în vedere că El este pâinea care s-a frânt. El s-a frânt pentru că atunci când întindem mâna și luăm bucățica de pâine, să știu că eu nu sunt de capul meu, ci sunt parte a unui trup răscumpărat de Hristos. Sunt în două sensuri folosit aici cuvântul trupul Domnului, în 11. Ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Și oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Aici este vorba de jertfa lui Hristos. Dacă ne permitem să întindem mâna în alt termen decât ni s-a cerut El, decât ne-a cerut El, ne dovedim vinovați de omorârea lui Hristos. Rămâne vinovăția asupra noastră. Dar există și un alt sens. Cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Mă spuneți-mi, cum pot eu să deosebesc, să disting trupul Domnului care e în cer? Domnul înviat. Este limpede că este vorba de trupul lui care e pe pământ. Suntem noi, suntem biserica. Sângele Domnului Iisus m-a curățit de păcat. Dar în 1 Corinteni 12 mi se spune că El m-a botezat, m-a cufundat în biserica Lui. Vreau să subliniez acest lucru pentru că mi se pare deosebit de important când vorbim de soluția lui Dumnezeu. Nouă ne place să vorbim despre sângele lui Iisus Hristos. Și să spunem oamenilor că nu vă chemăm la o denominație, ci vă chemăm la Hristos. Este jumătate din chemare. Pentru că atunci când vă chemăm la Hristos, vă chemăm să fiți parte din trupul lui Hristos. Nu există creștin izolat, spălat de sângele lui Hristos, fără să fie cufundat, fără să fie botezat în trupul lui Hristos, adus în biserică. Atunci afirmația pe care o fac astăzi este că soluția lui Dumnezeu pentru curățirea păcatului este sângele Domnului Iisus, iar menținerea și cadrul sfințeniei este biserica lui Hristos. Pâinea, trupul lui frânt, vorbește despre o realitate care n-a existat până atunci pe pământ, biserica lui Hristos. La Rusalii aceasta se întâmplă. Când se pogoară Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, când predică apostolul Petru și când oamenii străpunși la inimă sunt botezați aproape 3.000 de oameni, Și, și acolo ne și sunt date în fapte 2 cu 42 coordonatele bisericii. Stăruiau în învățătura apostolilor, în frângerea pâinii, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Aceasta este cadrul mântuirii. Când ne uităm în această epistolă și în textul nostru, ni se spune că vom face lucrul acesta până va veni El. Este un element de mărturie evanghelistic. Mărturisim despre moartea Domnului Iisus. Dar în ce fel eu mărturisesc despre moartea Domnului Iisus luând în cadrul acela intim al părtășiei frățești din pâine și din pahar? În ce fel? Ce mi se cere atunci? Nu mi se cere să-mi analizez viața? Nu mi se cere să deosebesc trupul Domnului, să vă deosebesc pe voi, frații mei, și să mă uit în ochii voștri și când iau pâinea aceea și mă ridic în fața bisericii, să mă pot uita în ochii oricărui membru din biserică și să știu că nu are nimic împotriva mea pe drept și că sunt liber de sângele oricăruia din jurul meu. Oare nu acesta este cadrul sfințirii vieții noastre? Nu aceasta este resursa lui Dumnezeu și răspunsul lui Dumnezeu pentru viața de fiecare zi, frații din jurul meu? Atunci când te ridici și când spui am fost curățit de vechile mele păcate, aceasta declari. Și mai declari, astăzi sunt curat în fața lui Dumnezeu pentru că n-am nicio problemă de relații cu nimeni din jurul meu. Te analizez în toate aceste domenii, plecând de la lăuntru tău și apoi mergând până la relațiile cu toți oamenii din jurul tău și cât depinde de tine, trăiești în pace cu ori și cine și ești gata să-ți rezolvi problema. Pentru că nimeni nu este vrednic să întindă mâna, vrednicia nu este a noastră, vrednicia a câștigat-o Hristos. De aceea atunci când mă apropii de Dumnezeu în felul acesta, îi spun, Doamne, sunt aici la picioarele tale și sunt gata să mă pocăiesc, sunt gata să mărturisesc păcatul, iartă-mă, Doamne, pentru orice gând necurat și iartă-mă pentru acest gând necurat și îl spui clar lui Dumnezeu. Dar El te-a pus între frați și ar trebui să te cunoască atât de bine frații sau măcar grupul acela al legăturii frățești în care stăruiau ei și în care ar trebui să fii. Încât atunci când întinzi mâna, fratele tău să-ți dea peste mână și să spună, nu ți este îngăduit, pentru că uite-te ce ai făcut și n-ai vrut să-ți ceri iertare. Am cam pierdut această dimensiune a legăturii frățești și nu mai prea dăm socoteală unul altuia de viața noastră. Dar răspunsul lui Dumnezeu la problema păcatului sunt frații și surorile din jurul tău asupra cărora trebuie să veghezi și care trebuie să vegheze asupra ta. Sângele, deci, este prețul plătit de Dumnezeu pentru curățirea de păcat. Ce se întâmplă când amesteci lucrurile? Declari că biserica te curăță de păcat. Nu asta se face în biserica care se vrea națională. Te duci la Paști și iei pâinea înmuiată în vin. Și ei îți spun că dacă ai fost botezat în biserica ortodoxă și dacă ai avut odată contact cu biserica, biserica îți poartă de grijă, te mântuiește și te face să ajungi în cer. Mesajul este altul când schimbi forma. Trupul lui Hristos ne-a dus deci în trupul său care este biserica, iar sângele său este îndreptat împotriva păcatelor noastre. Sunt două domenii distincte cărora se adresează jertfa lui Hristos. Haideți să urmărim în Evrei, în capitolul 10, este fascinant cuvântul lui Dumnezeu. Mă uimesc mereu și mereu de această bogăție pe care o găsim în cuvântul lui. Din versetul 19, astfel, dar fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua din lăuntru, adică trupul său, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată. Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduința. Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Vreau să facem o analiză acestor versete în baza a ceea ce am afirmat deja până acum. Avem trei elemente aici în versetele 19-21. Este sângele, este calea cea nouă și vie prin trupul lui și este un mare preot care le adună pe amândouă pus peste casa lui Dumnezeu. Pus peste casa lui Dumnezeu. Astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt. Care e locul preasfânt? Este prezența lui Dumnezeu. Prin sângele lui Iisus avem intrare în prezența lui Dumnezeu. De ce prin sângele lui Iisus? Ce ne împiedica pe noi să avem intrare în prezența lui Dumnezeu? Care era acel element care bloca accesul nostru la Dumnezeu? Spuneți dumneavoastră, păcatul. De aceea prin sângele lui, pentru că sângele se adresează păcatului. Sângele ne-a curățit. Avem o intrare în locul preasfânt. Dar uitați-vă cum continuă versetul. Prin sângele lui avem intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie. Și care e calea cea nouă și vie? Pe care a deschis-o. Perdeaua din lăuntru, adică trupul său. Prin sângele lui suntem curățiți de păcat. Și din pricina trupului său este deschisă o cale nouă și vie. Și această cale nouă și vie este trupul lui, perdeaua din lăuntru templului. Vă amintiți? Acea perdeaua de 16 cm de groasă s-a rupt atunci când trupul lui s-a frânt pentru noi, s-a rupt. Și prin aceasta ne arăta că intrarea în Sfânta Sfintelor este posibilă. Dar, dacă ne uităm în context, avem un mare preot care este Hristos întreg, cu trupul și sângele lui. Avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu. Și în 6 ni s-a spus că noi suntem casa lui Dumnezeu dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită cu care ne lăudăm. Calea cea nouă și vie este comunitatea Duhului Sfânt, este trupul lui Hristos. Nu că biserica te mântuie, dar numai în cadrul relației frățești se produce sfințirea. El are o cale. Sângele ne-a curățit, iar calea suntem noi toți la oaltă. În interacțiunea dintre noi. Pentru că El este marele preot și El mijlocește la dreapta Tatălui pentru noi și este pus peste casa Lui și casa Lui suntem noi, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău, cu cugetul nostru spălat, curățit și cu trupul spălat cu apă curată. Dacă contextul vorbește despre această realitate a bisericii, înseamnă că fiecare dintre noi suntem chemați să veghem în două direcții. La propria noastră curățire și la curăția întregului trup al lui Hristos. Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este cel ce a făcut făgăduința și nădejdea noastră este legată de curăția noastră zilnică și de curăția cadrului mântuirii al bisericii lui Hristos, al trupului său. Nu asta spune versetul 24, să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Turma se păstorește pe sine sub îndrumarea oamenilor care au darurile speciale de învățare, de evangelizare și de păstorire, într-adevăr, dar care trebuie să promoveze un sistem biblic în care oamenii trebuie să interacționeze între ei și trebuie să vegheze unii asupra altora. Ar trebui tu, care ești mădular în trupul lui Hristos, să veghezi la curăția trupului lui Hristos. Și când îl vezi pe fratele tău că păcătuiește, să mergi să-l mustri între tine și el. Și să ai curajul să o faci. Și dacă nu te ascultă, să mai iei pe încă cineva. Și dacă nu, să-l spui bisericii. Și dacă nu, în final, tu să ai curajul împreună cu cei care conduc adunarea respectivă, să veniți în fața bisericii și tu să vii cu cei care ai inițiat procesul și să spui: fraților, acestea au fost pașii, aceasta a fost strădania, aici este omul care nu vrea să se pocăiască. Ce facem? Și biserica să spună să fie dat afară. Versetul 25 zice să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei. Ce înseamnă să nu părăsim adunarea noastră? Înseamnă să nu mai veghem unii asupra altora. Când nu mă mai interesează cum își duce fratele meu viața, când nu mă mai interesează că el a fost cuprins de febra lăcomiei și a câștigului și a corupției, și-l văd și-l știu și știu că și-a deschis magazine și și-a angajat frați și ține duminica acolo la lucru ca să câștige mai mult și și-a băgat băutură și mie nu-mi pasă că fiecare e cu business-ul lui. În momentul acela am părăsit adunarea, pentru că a nu părăsi adunarea înseamnă a-ți împlini funcția de a veghea asupra fratelui tău. Dar a veghea cu atenție după ce ți-ai scos bârna din ochi, ca să vezi destul și să scoți paiul din ochiul lui. Pentru că altfel vei deveni un nesuferit care vânezi greșelile altora și te legi de oameni care n-au nicio problemă cu păcatul, dar ți se pare ție și vrei să-ți faci voia cu ei. Mare atenție! De aceea trebuie mai întâi să ne cercetăm pe noi vis-a-vis de păcat în lumina soluției lui Dumnezeu și după aceea să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și după aceea putem să spunem că ne apropiem cu trupul care este Biserica lui Hristos curată, pentru că acest trup este compus din oameni curați ca și noi. Și partea a doua, ci să ne îndemnăm unii pe alții. Aceasta înseamnă să nu părăsim adunarea. Să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Poți să fii la toate adunările bisericii și să fii părăsit de mult adunarea. Am discutat cu cineva despre problemele pe care le întâmpină în biserica în care este, în care lucrurile sunt privite doar printr-o prisma tradiției. Trebuie să ne adunăm în acele zile, ca așa au făcut strămoșii noștri. Trebuie să facem acele lucruri pentru că așa au făcut strămoșii noștri, dar care n-au nicio semnificație și nicio valoare pentru sfințirea vieții. Și nicio inițiativă care e menită să aducă viața nu este acceptată de conducătorii bisericii. Trebuie să plecăm de aici cu acest gând în inima noastră. Suntem comunitatea lui Dumnezeu și trebuie să facem un front comun în lupta împotriva păcatului, pentru că așa este ființa umană chemată să trăiască în relație și în afara relațiilor nu biruiești. Jim Peterson, un misionar american, după ani de zile în Brazilia, a fost și prin România și povestea la un moment dat despre o situație. În Brazilia este un element de cultură ca un tânăr, când ajunge la o anumită vârstă, primește bani de la părinți și merge la casa de toleranță, de prostituție. Asta este obișnuit. Unul din acești tineri s-a întâlnit cu acest misionar și a venit la credință. Dar mereu venea și spunea: Jim, iar n-am căzut, n-am putut, iar am intrat acolo, iar m-am dus acolo. Asta mi-a fost modul de viață și nu pot să scap de lucrul ăsta. Și omul acesta a stat cu el nopți întregi, s-a rugat cu el, a plâns cu el, a citit Scriptura, l-a tot motivat și după o săptămână, două, venea iarăși și zice: Jim, iar am căzut. Și zice, până la urmă mi-am dat seama că nu mai am ce face cu el și l-am abandonat. N-am mai știut ce s-a întâmplat cu el. L-am întâlnit după vreun an de zile și mi-a zis: Jim, sunt liber! Și l-a zis: cum ai reușit? Deci am dat de un grup de credincioși. Nu cunoșteau Scriptura cum o cunoști tu, dar se rugau unii pentru alții. Și le-am spus problema mea și au început să se roage pentru mine. Și sunt liber! Este cadrul mântuirii. De fapt, Dumnezeu, după ce ne spală de păcat, are pentru noi trei resurse majore. Este Duhul Sfânt, care ne locuiește. Este Scriptura, care ne arată cadrul legii lui Dumnezeu și care este sabia Duhului, și sunt frații care comunitatea Duhului, trupul lui Hristos. Dar cel mai șocant lucru, aș putea spune, din textul acesta este ceea ce urmează, la 26 la 31. Căci dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate. Dar acest căci este legat de ce este mai înainte. A păcătui cu voia înseamnă a nu-ți împlini responsabilitatea de frații tăi sub pretext că nu vrei să-ți faci dușmani, că nu vrei să-ți câștigi dușmani. Și vă spun, dragii mei, că nu-i ușor. Eu am predicat în biserică la noi și am învățat pe frați acest lucru și i-am mustrat pentru faptul că se scuză, că atunci când face observație cuiva pentru viața lui păcătoasă, îl câștigă de dușman. Și după aceea Dumnezeu m-a pus la încercare. Era o soră în adunare la noi, care de multe ori aprecia când mama mai trăia, îi dădea telefon, vai, ce fiu minunat aveți și ce predici ține. Pentru că eu i-am atras atenția asupra unei greșeli din viața ei. Am câștigat-o de dușman. Dar mă îndreptățește aceasta să nu spun omului că este strâmbă calea? S-ar putea să pățiți în felul acesta, s-ar putea să vă câștigați dușmani. Dar uitați ce zice Scriptura. Dacă păcătuim cu voia, nu ne împlinim responsabilitatea. După ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Căci cine a călcat legea lui Moise este omorât fără milă pe mărturia 2 sau 3 martori. Cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va batjocori pe Duhul Harului. Căci știm cine este cel ce a zis, a mea este răzbunarea, eu voi răsplăti. Și în altă parte, Domnul va judeca pe poporul său, pe poporul său îl va judeca Domnul. Grozav lucru este să caz în mâinile Dumnezeului celui viu. Ce înseamnă să disprețuim, să călcăm în picioare sângele Fiului lui Dumnezeu? Să nu-ți pese de acela pentru care acest sânge a curs. Să-l lași în moarte. Cadrul mântuirii, răspunsul lui Dumnezeu la problema de zi cu zi a păcatului din viața noastră, sunt oamenii din jurul tău după ce ai fost spălat de păcat și ai fost adus în mijlocul lor.
Stimați ascultători, ați audiat o expunere de la conferința cu tema Sfințirea vieții, care a avut loc în vara anului 2000 la Biserica Creștină Baptistă Betel din Timișoara, strada Adi Endre, numărul 20. Tema de astăzi a fost prezentată de pastorul Gheorghe Cosman, redactorul emisiunii Ioan Ciobotă.